Radio Magazin.
Razgovor s povodom.
U narednih pola sata ponavljamo intervjue sedmice u kojima je Branka Mihajlović u Beogradskom birou Radija Slobodna Evropa razgovarala sa političkim antropologom Ivanom Čolovićem, a u Sarajevu, Budi Vukobratu, gost je bio Boris Eremić, predsjednik Udruženja likovnih umjetnika Prijedor.
U intervju nedelje sa antropologom Ivanom Čolovićem, autorom knjige Smrt na Kosovu polju, razgovarala Branka Mihajlović.
U nekim slučajevima pozivanje na Kosovo, na kosovsku bitku, na kneza Lazara i njegovo čuveno opredeljenje za carstvo nebesko, to korišćeno da bi se tražilo strpljenje, okretanje duhovnim vrednostima. U drugim slučajevima i u drugim situacijama pozivanje na Kosovo, na kosovsko junaštvo i na Miloša Obilića korišćeno je da bi se mobilisala nacija srpska ili južnoslovenska na revanš osvetu, odnosno na zadobijanje izgubljenog nekada zemaljskog carstva. Također, u nekim slučajevima kosovski mit je korišćen da bi se legitimisala konstrukcija zajedničke južnoslovenske države, dok je, kao što znamo, 90. godina prošlog veka u ime kosovskog mita razbijena zajednička država južnih Slovena, odnosno Jugoslavija. U 19. veku na kosovski mit pozivali su se i liberali i konzervativci i Karađorđevićevci i Obrenovićevci, a u 20. veku u ime Kosova tražili su nešto da učine i levičari i rojalisti i komunisti i Nedićevci i partizan. Znači, o svim ovim upotrebama kosovskog mita ja ponešto kažem u ovoj knjizi.
I govorite o tome da je kosovski mit se baštinio u celom regionu.
Da, tako da ja u ovoj knjizi pokazujem da pored tih srpskih verzija kosovskog mita postoje i bošnjačka, hrvatska, crnogorska, albanska i jugoslovenska verzija kosovskog mita, ili prva od njih ilirska verzija kosovskog mita. Ali ovdje je važno reći da upravo zahvaljujući toj upotrebljivosti širokoj kosovskog mita, odnosno njegovoj prilagodljivosti raznim potrebama, on tako dugo traje, bar dva veka. Jer kako kažu antropolozi, a ja se kad govorimo o mitu oslanjam na neka antropološka mišljenja o prirodi mita, priča o prošlosti nije mit po onome o čemu ona priča, po svojoj sadržini, nego po tome što ona traži i ima u nekom društvu status nepobitne svete priče o prošlosti. E, tako i kosovski mit je mit samo onda kad traži ili negde mu se i priznaje status neporecive svetinje u koju se ne sme dirati. Vi možete i danas da ne verujete u kosovski mit, ali ne da kažete da ne verujete. Traži se od vas da mu se pokoravate i da prihvatate njegov autoritet.
Ja sam u pravu kada kažem da je vaša knjiga u stvari bunt protiv toga. Neka vrsta bunta.
U svakom slučaju jeste. To je u tradiciji otpora nametanju i nasilnom usađivanju onoga što treba da mislimo.
Kada danas govorimo o kosovskom mitu, o čemu govorimo? O žrtvovanju, o osveti, junaštvu, nebeskoj Srbiji, o čemu?
Pa govorimo o svemu tome i o takozvanom nacionalnom identitetu. Postoje znači i danas različita upotrebljivost kosovskog mita. Na Kosovu postoji lokalna funkcija kosovskog mita. Tamošnji političari, lojalni vladi u Beogradu koriste reference na Kosovo i kosovske junake da bi učvrstili svoj politički i ekonomski položaj. Srpski političari pak se trude da se pokažu kao veliki patrioti, borci za Kosovo, za očuvanje Kosova i kosovskog mita, jer na taj način očekuju da će dobiti neke političke i druge privilegije, ući u vladu ili dobiti neki drugi lukrativni položaj. Vi ste me podsjetili na nedavnu izjavu Marka Đurića da Srbiju ne možemo voleti bez Kosova, odnosno da ako nemamo Kosovo nemamo ni Srbiju koju možemo voleti. I čak je on rekao, ako se dobro sećam, da kosovski vidovdanski zavet mora biti zavet svih Srba. Dakle, to je jedna baš tipična za mitski govor formulacija, jer imamo zavet, imamo moranje, imamo autoritet, imamo pridiku, znači jednu vrstu terora mita.
Vi ste negde pred kraj knjige zapisali da je vrednost simbolike kosovskog mita u današnjoj politici relativno niska, da niste prebrzo doneli taj zaključak.
Moguće da ste u pravu i da će mene razvoj događaja demantovati, ali ja ipak mislim da je na tržištu političkih simbola današnja vrednost kosovskog mita mnogo manja nego što je bila 90. godina. Ali, s druge strane, video sam da se mnogi trude da nekako tu krizu prevaziđu i traže leka kako bi kosovski mit oživeli i u današnjim uslovima.
Ovog Vidovdana je podignut od spomenik Lazaru u Kosovskoj Mitrovici, a zatim je jedan od albanskih lidera, Ramuš Haradinaj, najavio podizanje spomenika albanskim kosovskim junacima. Da li vas je to iznenadilo?
Iako je to novo, do sada nije bilo takvih predloga da se podiže spomenik Albancima koji su navodno učestvovali u kosovskoj bici i tamo poginuli. To je smislio Haradinaj, to je zaista novo. Međutim, nije me iznenadilo zato što ja znam da za takav potez postoji osnov u verovanjima koje su prisutne u albanskom folkloru, da su u kosovskoj bici učestvovali i albanski borci. Nešto od toga je zapisao još Branislav Nušić iz vremena kada je krajem 19. veka i početkom 20. veka bio konzul srpski u Prištini. O pesmama o kosovskom boju na albanskom jeziku se dosta zna i jedna verzija te pesme u prevodu Gligorija Elezovića objavljena je 20. godina ovde u Beogradu, i to u izdanju Srpske akademije nauka, a Tihomir Đorđević i Veselin Čajkanović, veliki stručnjaci za balkansku istoriju, balkanski folklor, vrlo pozitivno su ocenili činjenicu da je predanje o Kosovu prisutno i u albanskom narodu.
Vi ste rekli navodno učestvovali albanski vojnici na strani srpske vojske pod komandom kneza Lazara.
Ja kažem navodno zato što većina priča o i legendi o kosovskoj bici nema potvrdu u pouzdanim istorijskim izvorima. Današnji istoričari, ja pre svega mislim na Simu Ćirkovića koji je najveći autoritet u toj oblasti, svode pouzdane podatke na vrlo mali broj činjenica. Tako da se zna da je bitka bila tog i tog datuma, 28. juna, odnosno 15. juna po starom kalendaru, da su u njoj izgubili život knez Lazar i sultan Murat, i da je uz Lazara se borio još samo jedan odred vojske koji je poslao Tvrtko I, bosanski kralj u to vreme, na čijem čelu je bio vojvoda Vlatko Vukoj. Sve drugo, ko je bio među Osmanlijama i ko je još na hrišćanskoj strani bio, sve su to nagađanja, hipoteze za koje nema potvrde u istorijskim izvorima. Ali to ne znači da za nekoga ko se interesuje za legendu, ko se interesuje za kosovski mit, to nije interesantno. Naprotiv, čak i istoričari kažu, ne možemo naše interesovanje ograničiti samo na ono što su pouzdani izvori. Mi moramo videti zašto i u kom trenutku i radi kojih svrha su izvesne priče ispričane, smišljene i čemu one služe.
Da se vratimo u sadašnjost, dakle, vi u jednom trenutku u knjizi kažete da se kosovski mit seli u istočnu Bosnu, tačnije u Andrić grad. Kakva je upotreba kosovskog mita i u koju svrhu? Na to mesto.
Da, to je jedna strategija izgradnje takozvanog nacionalnog identiteta ili kulturnog i etničkog identiteta bosanskih Srba, strategija koju su primenjivali 90. godina i Radovan Karadžić i Biljana Plavšić i drugi kreatori te političke tvorevine i tog bosansko-srpskog nacionalnog identiteta. A tu ideju ili tu strategiju u naše vreme nastavljaju i razvijaju dalje i Milorad Dodik, predsednik Republike Srpske, i Emir Kusturica i još neki njihovi pomagači, i Ideja je dakle da taj etnički i politički identitet je zapravo, ako je srpski, on je kosovski, jer za tu vrstu konstruktora srpskog nacionalnog identiteta taj identitet se ne može praviti bez Kosova, bez kosovskog mita. Zbog toga je i Republika Srpska, kako je primetio Gerd Duizings, autor jedne knjige o Kosovu i njegovom identitetu i o Bosni, on je rekao da ovi Karadžić, Mladić, a zatim i ovi drugi grade Republiku Srpsku kao carstvo kosovskog duha. I zaista, kad vidite da je Andrićgrad osnovan, zove se Andrićgrad, početak izgradnje Andrićgrada 2011. godine, za taj početak izabran je 28. jun 2011. dakle Vidovdan. Znači on je počet, ta je izgradnja u znaku Kosova i kosovskog mita, a ne u znaku Andrića, jer bi onda bilo logično da se za taj dan izabere neki datum iz Andrićeve biografije, rođenje ili dobijanje Nobelove nagrade. S druge strane, Andrićgrad arhitektonski sada ima jedno važno zdanje koje se zove crkva svetog cara Lazara i kosovskih mučenika i izgrađena je kao replika Dečana. Dakle, raznim potezima se pokazuje da zaista se Andrićgrad, a samim tim u širem smislu i Republika Srpska, simbolički nudi kao carstvo kosovskog duha. Pri čemu, ako smem i to još da dodam, nastavlja se jedna pretenzija koju su imali već Karadžić, Mladić, Plavšić i ostali bosanski Srbi 90. godina, da je zapravo to prava srpska tvorevina, da je pravo carstvo srpskog, odnosno kosovskog duha, ako već nije na Kosovu, ono u Bosni, a ne u Beogradu i u Srbiji.
Slušate intervju nedelje sa političkim antropologom Ivanom Čolovićem, autorom najnovije knjige Smrt na Kosovu polju.
Knjigu završavate pitanjem o budućnosti kosovskog mita. Kakav je vaš odgovor na to pitanje?
Pa, mislio
da li se on konačno preselio u susedstvo?
Tu eventualno postoje neka dva puta kojim se može razvijati kosovski mit. Jedan sam nazvao putem demobilizacije kosovskog mita i prihvatanja kosovskog mita kao jedne značajne stranice političke i kulturne istorije srpskog naroda i drugih balkanskih naroda, što je u skladu sa politikom sećanja danas afirmisanom u Evropi, politikom sećanja u kojoj pre svega učestvuju nekadašnji krvni neprijatelji u dva svjetska rata, Nemci i Francuzi i drugi evropski narodi, politika sećanja koja hoće da iziđe iz začaranog kruga traume, osvete, mržnje, nove traume, novog rata, nove pobede, novog poraza i da iz te herojske semantike pređe u jednu drugu semantiku u kojoj će se više govoriti o žrtvama i kobnim posljedicama tog ciklusa herojske semantike. Jedna od evropskih vrednosti danas koju pokušava Evropa da izgradi jeste upravo ta neka nova politika sećanja koja bi doprinela da se iziđe iz tog strašnog kovitlaca pobeda i poraza i pogrešnog mišljenja da se iz traume može izići samo novom pobedom. Ali, nažalost, postoji i drugi jedan savremeni kontekst, jer ne učestvuju sve zemlje evropske u ovakvoj jednoj politici sećanja. Ima i dalje zemalja koje se drže čvrsto te herojske semantike i koji govore o svojoj pobedi i koji prete svojim neprijateljima novim pobedama. Tako, da li će se naša politika sećanja i naš odnos prema kosovskom mitu osloniti na te modele i ići tim pravcem, to za sada ne znamo. To je sad ona pozicija koju mi i u politici i u kulturnom životu i u mnogim drugim oblastima društva pokušavamo da definišemo kao ni tamo ni vamo, nego nekakva neutralnost i Rusija i Evropa i Kina i Azija. Međutim, ipak se nameće potreba da se, kad je reč o vrednostima, učini izbor.
90. godina taj izbor znamo kakav je bio i tad je bila možda i najveća zloupotreba kosovskog mita. O toj zloupotrebi je dosta pisano, ostalom u toj zloupotrebi smo mi živeli. Vi navodite zanimljive primere iz ratova 90-ih, poređenje srpskih lidera, danas haških optuženika, sa kosovskim junacima. Čak se i o zauzimanju Srebrenice govorilo kao o kosovskom boju.
To je bila propagandna ideja i to je bila retorika i to je bila strategija tadašnjih bosanskih vođa. Oni su taj sukob između Srba i Bošnjaka, muslimana, predstavljali kao obnavljanje i novi kosovski boj. Oni su te bosanske muslimane nazivali Turcima i sukob sa njima su legitimisali, opravdavali kao sukob sa turskim okupatorima. Oni su se tu stavljali u pozu kosovskih osvetnika, posebno Mladić, koji kad je, kako on kaže, osvojio i oslobodio Srebrenicu, odnosno postavljenog stravičnog zločina i genocida u Srebrenici, rekao, evo, ovo vama, Srebrničanima, srpskom narodu, bosanskom srpskom narodu, poklanjam ovu osvetu najzad postignuto nad Turcima. Dakle, to su ti trenuci kad vi čitate takve epizode iz istorije kosovskog mita i vidite koliko taj mit može da doprinese zločinima mitskih razmjera, da se tako izrazim.
Da li se i danas u delu Srbije Milošević smatra herojem vidovdanskog formata, a Đinđić, koji se opredelio za zemaljsku Srbiju i pokušao da raskine sa tim kosovskim mitom, vidovdanskim izdajnikom?
Ima takvih mišljenja i mogu čak da kažem da ih ima sve više i više. Što vreme prolazi, to se ideja o Miloševiću kao velikom srpskom nacionalnom junaku i o Đinđiću kao nekoj vrsti Vuka Brankovića našeg vremena učvršćuju i dalje šire. Nedavno je jedan naš ugledni poznati istoričar napisao knjigu o nacionalnim srpskim junacima i trojicu je izdvojio kao najveće. Miloš Obilić, očekivano, Gavrilo Princip, i to donekle očekivano, i treći Slobodan Milošević.
Sa antropologom Ivanom Čolovićem u intervju nedelje razgovarala je Branka Mihajlović.
Razgovor s povodom. Već 4 godine u Prijedoru se raspisuju međunarodni natječaji za oslikavanje murala na tamošnjim fasadama. Ovaj grad inače krase 3 velika formata značajnih svjetskih autora, a centralna zona polako postaje galerija na otvorenom. Nagrada za najbolje ostvarenje, koje će na kraju završiti na nekoj od fasada, nosi ime po talijanskoj muralistkinji Paoli De Monicor, koja je prije 20 godina boravila u ovom gradu i na jednoj od fasada ostavila uspomenu na svoj boravak. O gradu murala govori Boris Eremić, predsjednik Udruženja likovnih umjetnika Prijedora. Razgovarao Budo Vukobrat.
Boris, koliko je radova ove godine pristigao na vaš konkurs za izradu murala i odakle
su autor? Na konkurs Paolo De Monicor za najbolji mural 2016. u Prijedoru pristiglo je 52 rada iz 8 zemalja. Iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Hrvatske, Rumunije, Bugarske, Poljske, Njemačke i Brazila.
Evo, kod nas je zidno slikarstvo, murali posebno, nije osobito popularno, pa malo ko prepoznaje imena značajnih muralista. Naravno, kako sam ja u istoj poziciji, pa me zanima, ima li nekih poznatih imena među ovdašnjim aspirantima?
Da vam kažem, posebno doba socrealizma i one bivše Jugoslavije su se radile monumentalne slike koje su radili veliki umjetnici, recimo kao Petar Lubarda i tako dalje. Međutim, muralista, slikara koji se isključivo bave muralom na našim prostorima nije bilo, da kažem, u toj nekoj evropskoj eliti. Jel? Naravno, muralisti širom svijeta postoje i evo mi smo već protekle 3 godine imali priliku da ugostimo dvojicu vrlo poznatih Atile Samožija, Mađara koji živi u Berlinu i koji je oslikavao murale širom svijeta i Raola Opre, umjetnika iz Rumunije, koji je poslije nas išao da oslika ministarstvo turizma u Lisabonu, recimo.
Ovi domaći, lokalni Rivera, znači nema.
Naših lokalnih imena za sad nema. Ima, naravno, ima grupa umjetnika u Beogradu, grupa umjetnika u Zagrebu, postoje takozvane te street art škole koje su negdje drugačije od samog principa murala. Negdje otprilike to zidno slikarstvo možemo danas podijeliti na mural, street art i na grafit.
Da.
Negdje granice su vrlo fleksibilne, ali su ipak vidljive.
Da.
Ipak vidljive. Street art se bavi dosta efektima, bavi se porukama i tako dalje, dok su murali ipak na jednom višem estetskom nivou, bukvalno kao velike zidne slike.
Apsolutno.
Dok grafiti naravno i slova znamo šta su.
Evo, vaš konkurs je anoniman, tek će žiri da nam kaže ko je sve konkurisao, ali vi imate i jedan dosta neobičan način žiriranja.
Da, konkurs je anoniman. Mi objavljujemo prijedloge na našoj Facebook stranici, jer smo shvatili da je to dobar marketing, da mnogo ljudi se tu zakači, komentariše, gleda, daje svoje sugestije, bilo pozitivne, bilo negativne, što je jako dobro. Jer bitno je da ideja živi među građanima, da razmišljaju o njoj i tako dalje. Prijedlozi dolaze pod šiframa, stručni petočlani žiri dobija anonimne prijedloge šifrirane i odlučuje na osnovu isključivo likovnog kvaliteta poruke i ideje koju nosi rad. Znači, nema nikakvih pritisaka, nikakvih odluka, nikakvih lobiranja i tako dalje. To smo od početka htjeli na taj način da eliminišemo.
Ovo je četvrti put da provodite ovu sjajnu ideju, pa me zanima kako je zapravo sve počelo i kako je Prijedor sebe priskrbio atribut grada.
Evo da vam kažem, Prijedor je, kao što je u bivšoj Jugoslaviji poznato, grad slikara. Todor Šrakić i Pero Popović su prvi slikari koji su 1908. u Bosni i Hercegovini tadašnjoj napravili izložbu. Znači, prije toga nije postojala ni jedna zvanična izložba slika. Znači, prvi učenic Vlahe Bukovca iz Praga su napravili tu izložbu, bili su Predorčani. Zatim, od tih vremena preko Sretena Stojanovića, čuvenog brata Mladena Stojanovića, koji je bio jedan od osnivača akademije i prvi dekan i rektor akademije u Beogradu, jedno od najvećih vajarskih imena na prostoru bivše Jugoslavije, pa preko grafičara Branka Miljuša, recimo Boška Karanovića, Stojana Ćelića, koji su također tu negdje u tom uskom krugu, jel, pod Kozarja. I tog predorskog regiona, pa sve na ovamo Prijedor važi za neki rasadnik talenata i neko područje koje rađa možda ne književnike, možda ne muzičare, u tom smislu slikare definitivno da. E sad, Udruženje likovnih umjetnika je osnovano 2010. godine sa ciljem da okupi te umjetnike, da ih usmjeri u jednu zajedničku energiju da pokuša nešto napraviti. Iz toga se izrodila ideja o muralima kao o nekom valorizovanju u stvari ideje o Prijedoru, gradu slikara, jer su murali nešto što je vidljivo, nešto što je reprezentativno i nešto što ljudi ne mogu zaobići na neki način.
Evo da podsjetimo naše slušalce, koje je sve to trenutno murale krase ove prijedorske fasade?
Ko prvi autor? Mural 99. godine uradila italijanska umjetnica Paola De Manico iz Trenta. On je jedan vrlo priznat evropski muralista, radila je murale od Brazila do Kine. I u njenu čast i čast te saradnje sa gradom Trentom, mi smo tu nagradu i nazvali Paola De Manicor. Znači, ona je uradila prvi mural 99. škole, a prvi naš mural u projektu Prijedor grad murala je Šeširđija u Šetovišnoj zoni, koji je urađen prije 3 godine, autorke Nataše Konjević iz Banja Luke. Zatim imamo drugi mural, također u Šetovišnoj zoni, transformacija mađarskog umjetnika Atile Samožija iz Berlina, koji je vrlo ovako priznato jedno ime. I treći mural je mural Vrt, Garden, rumunskog umjetnika Raula Oprea.
Evo, kako god Prijedor polako postaje jedna velika otvorena galerija. Znam, murala ima i u susjednoj Banja Luci, pa je li to neko od nekog prepisivao ili se stvar razvijala samo svojom?
Pa da kažem da može se to nazvati tako, ali bi možda bolje bilo reći da se ta ideja širi, evo, da smo mi na neki način uticali. Evo, ne samo na Banja Luku, nego da susjedne gradove, imam poziv od mnogih tih zvaničnika u vezi murala, jer su murali vrlo efektni. Na neki način uljepšavaju sam eksterijer, mijenjaju percepciju ljudi, vrlo su efektni za te vladajuće strukture, jel, da malo uljepšaju srede na neki način, da se pohvale sa tim što je legitimno.
Ja, evo kad smo već kod ovih vladajućih, ovako radikalni zahvat u javnom prostoru obično sve ne ide kao po loju u nekim sredinama.
Naravno.
Počesto se ispreči neki vlasnik, neki kućni savjet, neka brižna organizacija koja zaustavlja ili usporava ovo stanje. Vi niste imali sličnih problema, evo?
Mi smo imali nekih sitnih ovako sitnih stvari koje smo rješavali u hodu. Imali smo podršku od grada, pod broj 1, bez toga ne bi mogli raditi, jel tako? A druga stvar, mi smo u konkursu naveli par vrlo bitnih momenata, da rad mora biti oslobođen bilo kakvih nacionalnih ili šovinističkih poruka, ili bilo kakvih poruka te vrste, da mora da ima određen estetski nivo i tako dalje. Na neki način smo se u startu ogradili od zloupotrebe samog tog projekta. Mislim da je to ljudima vidljivo. Jer morate biti vrlo osjetljivi kad se radi o tim velikim
pričama.
To je vrlo lako mogu, čak i nekom skrivenom porukom koju ne bi otkrilo na početku, nego te kasnije neko otkrije kad vidite šta je ovo. Ovdje znate kako to ide. Tako da smo mi u početku bili rigorozni prema tome na samom startu. A uvijek imamo sitnih tekućih problema, tipa reklama koje stoje tu za par stotina maraka gdje drže taj zid u šahu, pa do stanara koji traže novac, jeli, koji misle da su tu obrću ogromni novci, tako dalje, pa traže od nas da im platimo, a ne shvataju da i ta zgrada i ta lokacija dobija na vrijednosti višestruko godinama slijede kad na nje bude mural.
Evo, kad smo već kod novca, ovi megaformati zahtijevaju i goleme i skupe pripreme, podloge, na primjer, velike količine slikarskog materijala, skele, pomoćne radnike, asistente, pa kako dolazite do sredstava za tako?
Pa da vam kažem, pišemo projekat, naš glavni donator, prijatelj iz Italije, zatim grad Prijedor, Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske, zatim različite firme kojima šaljemo molbe, odnosno zahtjeve i koji nam pomažu, ljudi koji osjećaju to, koji pomogu sa par stotina maraka, znači na taj način funkcionišemo. Tražimo donatore na sve strane, reklamiramo ih kroz taj mural i sad ljudi koji to prepoznaju daju. Evo, bili smo na knap, što se kaže, sa novcem sve ove godine, uvijek se uradi. Mislim da će ovaj put biti tako. A naravno skela priprema podloge mora biti izuzetna, jer ne vrijedi pripremiti podlogu koja će početi da se ruši za godinu ili dvije dana. Ipak to mora stajati minimum nekih 15-20 godina nepomično i nepromjenjivo.
Znači, po svemu sudeći, kod vas su prepoznali kako ove ogromne zidne površine više ne služe isključivo za oslikavanje onog morbidnog stvaralačkog nagona okrenutog nekim ružnim kreacijama, podsjećanjima, govorenju mržnje, otužnim političkim problemima, jel?
Naravno, ono što je lijepo primijeti, recimo da ova sva tri murala nisu taknuta od strane bilo koga, nema ni jedne linije, a kamo nekog grafta ili neke poruke na njima, da su ljudi to prepoznali kao nešto svoje, nešto lijepo, nešto u što je uložen trud na kraju krajeva, i energija i vrijeme i novac, i evo, to je za svaku pohvalu da pohvalim i te mlade ljude koji to nisu dirali. I to na neki način govori o tome kako murale mogu mijenjati percepciju ljudi koji gledaju.
Da. I mogu na kraju krajeva neke ljude koji imaju one pećinske ambicije da im sugerišu neki novi način, drugačije mogućnosti njegovanja street umjetnosti, njegovanja grafita kao jedne plemente stvaralačke forme, a ne ono besmisleno iživljavanje
Pa na neki način mural je zbog toga značajan, ono što sam rekao na početku, da se on svojim formatom bori protiv tih billboarda, tih reklama kojima smo predrasićeni, tjera ljude da ga gledaju, jer ljudi mogu, a ne moraju da odu u galeriju, u pozorište, u muzej, u a mural moraju da vide, što ja ovako malo ironično se šalim. Kad prođu moraju da ga vide, jednostavno upada im u vidno polje i oni su primorani da ga vide. Na neki način je to neka savremena borba protiv ovog konzumerizma, protiv globalizacije, protiv tog potrošačkog društva, koja je, činim se, vrlo uspješna.
Da. Boris, želim puno sreće osobno i vašem udruženju i još mnogo, mnogo morala na Prijedorskim
spasama. Hvala vam.
Prijatno.
Budo Vukobrat razgovarao je sa Borisom Eremićem iz Prijedorskog udruženja likovnih umjetnika u projektu Prijedor, grad murala.